Areena.
Kuuntele tositarinaa tunnetusta suomalaisesta queer-tutkijasta Lasse Kekistä, joka katosi selittämättömästi työmatkallaan Egyptissä vuonna 2006.
Näissähän niin kuin itse miettii sellaisen, tai itse kukin meistä läheisistä miettii itselleen sellaisen tapahtumakulun, jonka kanssa itse voi elää. Joo, lähinnä tietysti mä itse koin niin kuin surua siitä, että mä menetin tyypin, jonka kanssa oli hälyttömän kiva viettää aikaa. Ja
tässä jaksossa palaamme menneeseen. Lassen lapsuuteen ja hänen elämäänsä veljen kertomusten ja muistojen kautta. Sekä annamme läheisten kertoa, millä sanoilla Lasse haluaisi itsestään ja elämäntyöstään kertovan sarjan päättää. Kun joku katoaa, jäljelle jäävät kysymykset. Mutta mitä tapahtuu, kun kadonnut onkin oma läheinen? Millaisen totuuden joutuu rakentamaan kysymyksille, joihin ei ole vastauksia, että asian kanssa pystyy elämään? Tapaamme Lassen veljen joulukuun puolessa välissä Helsingissä. Tapaaminen on rento ja siinä on iloa, toivoa ja valoa. Sellainenhan Lassekin oli. Mietimme kaikkia niitä tapaamisia, joissa ihmiset ovat saaneet muistella Lassea, ja mietin, että Lasse olisi riemuissaan, jos kuulisi, miten hänestä puhutaan ja millaisen osan itsestään maailmaan hän työllään ja persoonallaan jätti. Mutta annetaan Tero Kekin kertoa muistoja veljestään.
Lassehan oli kertakaikkisen teatraalinen persoona. Siis se, niin kuin, se oli todella teatraalinen ja ihan siis pienestä pitäen.
Joo.
Muistan siis pikkupoikana niin kuin ennen kouluikäkin, niin se yhden vuoden käveli pitkä tuossa asunsa koko ajan. Ja sen jälkeen meidän piti sitten koko perhe lähteä sitten tuonne Visbyseen tutustu Peppi pitkä tuossa viikon puolet. Oli tosi teatraalinen. Piti jo pienenä, niin kuin asuttiin Uusimaissa silloin, niin tämmöistä niin kuin lasten teatterikerhoa siellä veti jo varmaan kuin 7-vuotiaana siellä. Ja nekin muistaa se yhteisö sieltä Uusimaista niin tosi niin kuin lämmölle, että lasten kaikkia teatterijuttuja. Ja oli kyllä pienesti pitäen teatraalinen ja tykkäsi esiintyä. Ja
Lasse kasvoi hyvin akateemisessa perheessä. Veli kiittelee vanhempiaan siitä, että he loivat pojille suvaitsevaisen kasvuympäristön, jossa sai toteuttaa itseään ja olla tasan sitä, mitä on. Myös aikuisuudessa tapahtuneita retkiä Turkuun hän muistelee lämmöllä.
Se, että Lasse oli homo, niin se ei ollut tullut millään muotoa niin kuin yllätyksenä. Siis se leikki barbella ja mun äiti teki hänelle barbivaatteita ja molemmat vanhemmat on juristeja. Ja se oli siis niin, niin semmoinen asia, joka nyt ei niin kuin, jos joku, ei kukaan ilmoita, että musta tulee hetero tai musta tulee homo. Se, niin kuin oli, se vaan niin kuin meni niin kuin, että ei se ollut mikään semmoinen edes mikään issu, mistä oltaisiin koskaan edes keskusteltu, koska se...
Lasse tiesi jo nuorena, kuka hän oli. Perheessä Lassen homous oli selvää varhain, ja hän sai kasvaa turvallisesti ja hyväksyvässä ympäristössä, joka antoi hänelle tilaa olla oma itsensä. Tämä oli poikkeuksellista aikana, jolloin homoseksuaalisuuteen suhtauduttiin usein ennakkoluuloisesti ja avoimesti syrjien. Lapsuutensa ja nuoruutensa 1960- ja 1970-luvun Suomessa viettäneenä Lasse oli onnekas. Aikakauden yleinen ilmapiiri ei nimittäin ollut suinkaan avoin tai suvaitsevainen. Homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos vuoteen 1971 asti ja sairausluokituksessa vuoteen 1981. Monet joutuivat salaamaan identiteettiinsä pelätessään syrjintää tai jopa väkivaltaa. Lassen tarina on harvinainen esimerkki siitä, että hyväksyntä ja rakkaus voivat murtaa jopa aikansa tiukimmat normit. Hänen perheensä oli edelläkävijä, sillä he tarjosivat Lasselle sen, mitä jokainen ansaitsee. Mahdollisuuden elää omassa totuudessa ja rakkauden ympäröimänä.
Joo, mutta hänellä oli täydelliset vanhemmat niin kuin tuohon, että siis voisi ajatella, että kaksi niin kuin 30-luvulla syntynyttä juristia voisi olla jotakin muutakin. Mun vanhemmat oli hyvin niin kuin liberaaleja ja hyvin niin kuin, ei tämmöisillä asioilla ollut niin kuin heillekään. Niin kuin, siis se oli niin kuin luonnollisia asioita, ettei näyttäisi ole mitään.
Kyllä.
Lassen vanhemmat edustivat poikkeuksellista avarakatseisuutta aikakaudellaan. Vaikka he olivat syntyneet 1930-luvulla ja toimivat juristeina, he näkivät ihmisen kokonaisuutena, eivät kantaneet ajan yleisten asenteiden määritellä arvojaan. Heidän liberaali elämänfilosofiansa loi turvallisen pohjan, jossa Lassen oli mahdollista kasvaa omana itsenään. Lassen ja Teron vanhemmat ovat jo kuolleet, joten veli on ainoa, joka voi vielä jakaa heidän varhaisimpien vuosien muistoja ja muistella menetyksen jättämää aukkoa elämässä. Veljelle menetys on mittaamattoman suuri. Veli kertookin menettäneensä tyypin, jonka kanssa oli kiva seikkailla ja nauraa. Hän kokee menettäneensä tyypin, jonka kanssa oli aina hauskaa. Tällaisen siteen katkeaminen jättää jäljen, joka ei koskaan täysin katoa, mutta myös muistan, joka säilyy ikuisesti sydämessä.
Joo, lähinnä tietysti mä itse koen niin kuin surua siitä, että mä menetin tyypin, jonka kanssa oli hälyttömän kiva viettää aikaa ja Lassi ja Juhan kanssa ja vaimo niin kuin tavattomasti piti Lassesta ja ne oli hyvä pataa ja että tavallaan tätä nyt sitten ne jolloin minä olen menettänyt jotakin, joka oli mulle tärkeää, joka tietysti on niin kuin itsekäs lähtökohta, että minä suren, koska minulla ei ole enää jotakin, mikä oli minulle niin kuin tärkeää ja merkityksellistä.
Veljensä katoamisen hetkellä Terolle ei ollut vaihtoehto astua julkisuuteen. Hän ymmärsi, ettei siitä olisi ollut mitään konkreettista apua. Asia olisi kyllä saanut huomiota, mutta ei olisi edistänyt rakkaan ihmisen löytämistä, varsinkin kun katoaminen on tapahtunut toisella puolella maapalloa. 18 vuotta myöhemmin perspektiivi on muuttunut. Menneisyyden hetkiä ja valintoja voi tarkastella uusin silmin, ja kokemuksen myötä myös vaikeista asioista puhuminen tuntuu mahdolliselta ja jopa tärkeältä. Tero kantaa mukanaan menetyksen taakkaa, mutta myös veljeyden rikasta muistoa, joka elää hänen kauttaan yhä.
Mutta joo, miksi sitten silloin, kun tämä tapahtui, niin kuin mitä sitten on taikaa?
2006.
Joo, siis sitten on niin kuin 18 vuotta ikäviä. Niin silloinhan mä en tullut tämän kanssa niin kuin julkisuuteen, koska siitä ei olisi ollut mitään niin kuin hyötyä. Siis jos Suomessa joku katoaa, niin sitä on hyötyä, että kaikki tietää, että kun kadonnut, kaikki seuraa. Ja, eikö niin siis?
Kyllä, juuri näin.
Että semmoista hyötyä tuosta ei niin kuin saatu, oltaisi saatu, joten en sitten... Silloin niin tehnyt sitä ikään kuin, joo. Vaikka olisi, toki olisi uutiseksi se noussut tietenkin, jos mä olisin sitä uutisen niin tehnyt.
Totta kai.
Niin, silloin tuli yhteyden, että mä en lähtenyt yhteistyöhön niiden kanssa, koska mä lähinnä ajattelin, että niin äitini kautta sitä asiaa. Että hän ei, niin kuin, se oli niin, kuin niin raskas paikka, että hän ei olisi niin halunnut niin nähdä yhtään juttua aiheesta. Kyllä. Eikä ollut niin kuin, se niin kuin ahdisti sen asian. Penkominen ja totta kai perheen piirissä puhuttiin, mutta noin muuten niin ei se ollut sellainen asia, mistä hän olisi ollut yhtään lehtijuttua.
Tero kertoo, että hänen äitinsä kuoli muutama vuosi sitten. Äidin elinaikana Tero halusi kunnioittaa äitinsä toiveita siitä, ettei katoamisesta puhuttaisi julkisesti. Äidille asia oli liian raskas, eikä Tero halunnut lisätä hänen taakkaansa. Nyt äidin poisminon jälkeen menneisyyden kipua on mahdollista käsitellä avoimemmin, kunnioittaen samalla äidin muistoa ja hänen valintojaan.
Lasse oli aina niin kuin äidin poika, niin tosi läheisiä. Ja samoin Juha, Lassen puoliso, oli mun äitini kanssa tosi läheinen. Ja Lassen kuolemankin jälkeen niin oli, se Juha jäi läheisesti meidän niin kuin perheeseen ja piti äitiin paljon yhteyttä ja edelleenkin meillä on Juhan kanssa hyvät välit, että se ei nyt osana perhettä. Joo. Tässä mielessä ei nyt.
Juha oli siis Lassen puoliso. Pyysimme häneltä haastattelua, mutta hän vastasi pyyntöömme näin. Minusta on hienoa, että Lassen työtä ja sen jättämää jälkeä ja perintöä muistellaan ja arvostetaan. Mitä tulee meidän kahden yhteiselämäämme, niin ne muistot haluaisin kuitenkin pitää ihan vain itselläni. Olen muutenkin hyvin yksityinen ihminen. En ole missään sosiaalisessa mediassa, enkä siis muutenkaan jaa elämääni, saati seuraa kenenkään toisen elämää tuolla tavoin. Uskon, että Teron ja Lassen kollegoiden muisteluista saatte erinomaisen kuvan siitä, millainen Lasse ihmisenä oli. Minua niin kuin varmasti montaa meistä kiinnostaa tietää, millaisen totuuden itselleen tapahtumista rakentaa, että niiden kanssa voi elää. Miten jatkaa elämää tapahtuman kanssa, johon ei koskaan saa lopullista vastausta? Mitä silloin ajattelee? Mihin suuntaa ne kysymykset, joihin ei ole vastauksia? Ja millaisen totuuden rakentaa itselleen, kun lopullinen selvyys jää saavuttamatta? Olen usein miettinyt, mitä tällainen epätietoisuus tekee ihmiselle. Kuinka paljon meissä on tilaa epävarmuudelle ja miten sen kanssa voi elää. Ymmärrän, että kyse on tietenkin myös persoonasta ja siitä, miten maailman yleisestikin näkee. Joku rakentaa itselleen totuuden, joka tuo rauhan. Toinen kieltäytyy kokonaan ajattelemasta asiaa, työntää sen syrjään. Ja sitten on varmasti myös heitä, jotka jäävät ikuisesti kiinni kysymyksiin. Elämä ja sen hallinta voi olla hyvin haurasta, tai sitten se on vahvuuden ja toivon löytämistä ja niiden välillä taistelua. Ehkä katoamistapauksessa vastaus ei lopulta ole se, mikä ratkaisee, vaan se, miten oppii elämään kysymysten kanssa.
Näissähän niin kuin itse miettii sellaisen, tai itse kukin meistä läheisistä miettii itselleen sellaisen tapahtuvaa kulun, jonka kanssa itse voi elää. Me ei tehneet mitään perheen yhteistä näkemystä, mikä se vaan meistä jokainen miettii tapahtuvaa kulun, jonka kanssa itse voi niin kuin elää, ja jokainen on omansa miettinyt. Että.
Lassen päätös lähteä Egyptiin herättää kysymyksiä kaikissa, joiden kanssa olemme jutelleet. Myös hänen veljensä on miettinyt syitä, mutta hän muistaa Lassen ennen kaikkea maailman matkaajana, ihmisenä, joka etsi jatkuvasti uusia kokemuksia ja seikkailuja. Lassen elämään liittyi myös raskaita hetkiä, kuten hänen läheisen kollegansa itsemurha. Tämä tragedia kosketti Lassea syvästi. Hän kantoi syyllisyyttä ja pohti, olisiko voinut tehdä jotain enemmän estääkseen ystävänsä teon. Kollegan menetys ei ollut vain ystävän, vaan myös läheisen työtoverin menetys, ja sen jättämä jälki oli pysyvä.
Kato, siinähän oli se Lassen kollegan.
Joo, se itsemurha.
Joo, jonka Lasse otti tosi raskaasti ja niin kuin ikään kuin vähän kuin syytti itseään siitä, että oliko hän tehnyt kaikkeensa.
Joo.
Ja se oli niin kuin parhaat kaverit ja läheiset kollegat. Ja niin kuin Lassihan kiersi tosi paljon maailmaa, sehän sen väitöskirja sai valtavasti kansalaista huomiota. Ja se oli siis niin kuin alvarinsa jossakin. Ja silloin sitten kun tämä tapahtui, Juhahan tuli tietenkin tänne meille sitten himaan Turusta tänne ja myöskin meidän serkku tuota Kolarista, Rovaniemeltä tuota serkku poika, hän tuli niinku mies puolensa kanssa tänne sitten antaa niinku Juhalle tukea ja koko, no ne on siis lääkäreitä nämä meidän pohjoisen serkut ja siinä Juha vaan sanoi, että hän oli niinku sanonut Lasselle, että onko sinut järkevää lähteä tämän kaiken keskellä. Niin kun, ja näki, että Lasse niin kun otti sen raskaasti. Ja Lasse sitten sanoi, että kyllä hänen pitää mennä niin kun hoitamaan se, kun on luvattu. Että kyllä niin kun Juha oli siinä kyllä tietysti niin kun kertoi jälkikäteen, että kasvet, olisiko hänen pitänyt taas voimakkaammin sanoa, että ei pidä lähteä mihinkään tämmöisessä tilanteessa.
Veli kumoaa myös huhuja siitä, että Lasse olisi tehnyt itsellensä jotain. Vaikka aika oli vaikea yliopistolla, eikä tuskaa helpottanut läheisen kollegan itsemurha. Lassella ei silti ollut mitään syytä tehdä itselleen mitään. Keskustelupalstoilla aihetta on ruodittu jonkin verran tästä näkökulmasta. Mutta perhe ja läheiset, jotka tunsivat Lassen parhaiten, eivät näe pienintäkään viitettä siitä. Hänellä oli elämässään paljon iloa, läheisiä ihmissuhteita ja vahva asema omassa yhteisössään.
Joo, siis mitään, niin kuin, mitään itsetuhoisia viitteitä ei ollut, niin kuin, ei pienintäkään.
Joo, ja tätä samaa kaikki sanoo.
Ei pienintäkään, päinvastoin täynnä elämän riemua ja intoa. Ne oli Juhan kanssa, sikäli kyllä voi veljen arvioida, koska tietenkään tiedä kaikkea hänen niin kuin elämästänsä, mutta niin kuin, tosi kiva kimpassa ja ne oli tosi läheisiä ja hyvä suhde ja pitkään ollut kimpassa ja läheinen äitisuhde, hyvä velisuhde. Me oltiin niin kuin hyvää pataläheisiä niin kuin broideina. Ihan taloudellisesti asiat kunnossa, kiva kämppä jokivarressa. Tälleen niin kuin sitä laajentaa sitä elämän.
Kyllä.
Niin kuin, ja hänellä oli niin kuin tutkijana hyvä asema ja koki olevansa arvostettu siinä ympäristössänsä.
Päästyään Kairoon, Lasse oli tekemisissä puhelimitse äitinsä kanssa. Veli muistelee, että kuuli katoamisesta silloin, kun Lasse ei ollut ilmestynyt sovitulle luennolle.
Hän oli marraskuun alku.
Joo, se oli niin kuin viikonloppu ja piti mennä maanantaina pitämään sitä luentoa eikä ilmestynyt pitämään. Ja olisiko se sitten siinä kohtaa sitten niin kuin.
Kukaan ei tiennyt, mitä oli tapahtunut, mutta hiljalleen tilanteen kamaluus alkoi selvitä Suomessa tietoa odottaville omaisille. 10 tuntia oli kulunut, eikä hänestä ollut kuulunut mitään. Tässä vaiheessa epäilys alkoi kasvaa.
Varmaankin lapsesta ei ole nyt kuulunut mitään, niin kuin vaikka 10 tuntia tai siis jotakin, että sitten se siinä tota, niin kuin eteni.
Joo.
Jokin näin, mutta.
Joo. Niin, ja kyllähän hänen kaikki tavaransa oli ilmeisesti siellä hotellihuoneessa.
Joo, mun mielestä passien myöten. Joo. Musta kuvat löytyisivät ihan siististi haijat hotellista.
Joo, kyllä.
Joo. Ja tavarat tuli mulle sieltä sitten jotakin. Niin. Aikoja myöhemmin, että mä kävin hakemassa ja.
Joo.
Joo, olisiko vienyt sitten sinne poliisillekin vielä nähtäväksi. En enää muista, että olisiko ne sitten halunnut tai.
Vuosien aikana Lassen katoamisesta ei ole tullut lisätietoja mistään päin maailmaa. Jäljet päättyvät marraskuun 2006 ja siihen ne myös jäävät. Omaiset saivat kuitenkin edes jonkinlaisen päätepisteen asioille vuonna 2012, kun Lasse julistettiin kuolleeksi. Tavallisesti tämä prosessi vie 10 vuotta, mutta nyt prosessin nopeuttaminen oli mahdollista. Se ei tehnyt menetystä helpommaksi, mutta se toi edes osittain päätepisteen pitkään jatkuneelle epävarmuudelle.
Lasse julistettiin kuolleeksi on 2012.
Joo, 5 vuotta.
Joo.
Myöhemmin, että se, yleensä se on 10 vuotta, mutta tässä oli.
Joo.
Oli niin kuin perusteet.
Joo.
Sen nopeuttamiselle, ja se oli myöskin mun äitini ja myöskin Juhana.
Joo.
Toive.
Joo.
Sitten ajat menee eteenpäin, eikö niin, ja asiat löytää huomansa ja käydään muistamassa, niin kuin tuossa toi muualla tota lepäviä merkillä on tuossa Hietussa se, missä mikä viedään aina, niin kun ei ole hautaa, niin viedään muistamiset. Ja toinen on sitten, Lasse oli niin kuin ihan opiskelta alkuvuosina tulla Turun hautasmalla kesäduunissa silloin pari kesää. Niin kuin ihan, milloin sittenkin aloittikaan Turussa varmaan 83 tai 4 tai jotakin sellaista.
Ja
Juha ties kertoi, että siellä oli yksi semmoinen lempipaikka, hän oli Surtsia sisällä, niin kuin ootteli sitä. Että yksi semmoinen lempipaikka, missä Lasen tykkäsi istahtaa tauolle siellä, se on kaunis rinne niin kuin auringon puolelle. Niin sitten siitä tavallaan tehtiin niin kuin Juhan ja mun äidin kanssa semmoinen Turun sellainen muistopiste siinä. Ja se on sen siellä vastaavan tätä muistomerkin lähettyvillä, niin käytiin niin kuin sitten siellä niin kuin perheen kanssa.
Joo.
Silloin. No, nämä on ikään kuin ne fyysiset
niin.
Asiat, missä häntä muistaa. Mutta joo, siis aika menee. Lasista puhutaan silloin tällöin. Kaikki on tietyllä tavalla enemmän tai vähemmän. Tietysti sinut asian kanssa. Enää en voi sanoa, ettei mene päivääkään. Etteikö Lasse ajattele, se on liioittelua. Siis tietenkin menee päiviä, mutta tietysti meni hyvä tovi. Se oli koko ajan mielessä, mutta sitten mielessä erilaisissa yhteyksissä.
Vaikka emme koskaan saa tietää, mikä Lassen kohtaloksi lopulta koitui, olemme iloisia, että saimme näin monta ihmistä muistelemaan Lassea ja hänen täyttä, mutta liian lyhyeksi jäänyttä elämää. Anna Mooring kannustaa puhumaan suoraan.
Lassen niin kuin legacy ja jotenkin semmoista niin kuin Lassen jättämää perintöä pitäisi miettiä, niin mä toivoisin, että me ei vaiettaisi asioista, että me uskallettaisiin puhua niistä suoraan ja konstailematta, mutta sillä lempeydellä. Ja mutta siis erityisen hyvin muistan semmoisen kohdan, kun se oli mun mielestä lähes valmis se gradukässäri ja mä olin sen Lasselle lähettänyt ja hän sitten palasi asiaan ja sanoi, että mielellään istuisin sun kanssa alas tämän kanssa ja sitten me istuttiin alas ja Lasse oli silleen omalla hyvin humoristisella tavallaan hän sanoi, että niin, että minä tekisin nyt niin, että minä ottaisin tästä nämä kohdat ja sitten hän oli maalannut suunnilleen 1/3 hydradukässäristä ja laittaisin ne sellaiseen dokumenttiin, että palaan näihin sitten, jos tulee tarvetta ja sen jälkeen kehittelisin vielä tästä näistä ja näistä asioista hiukan lisää ja Ne oli siis aivan äärimmäisen hyvät kommentit sen, niin kuin, sen keskustelun jälkeen. Mä lähdin Tvärvinneen viikoksi kirjoittamaan gradua puhtaaksi ja siitä tuli erinomaisen hyvä.
Kyllä mä toivon, että Lassen nimenomaan, että hän sen työnsä kautta elää mahdollisimman pitkään. Hän teki niin valtavasti kuitenkin niin kuin verrattain lyhyessä ajassa ennätti tehdä. Ja sitten on hirveän hienoa tosiaan, että ne asiat, mitkä jäi kesken, niin ainakin sit osa on saatu päätökseen. Ja että se ihan varmastikin elää, uskon siihen. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka hänet muistaa henkilökohtaisesti, niin ei ole pelkoa, että hän unohtuisi.
Tämä hänen perintönsä kyllä kantaa sekä sisällöllisesti että henkisesti, ja se innostuksen niin kuin, ja se ylimääräisen ystävällisyyden ja mukaanottamisen henki on semmoinen, joka kannattelee silloinkin, kun nämä niin kuin rahoitusrakenteet näyttää epätoivoisilta. Kyllä. Niin yksi ihminen voi saada paljon aikaa, niin silloin Lasse tulee mieleen.
Anttu Sorainen jatkaa vielä, että
ne kysymykset, joita Lasse esitti, on edelleenkin todella ajankohtaisia vähän toisella tapaa. Ja se, että miten sitä saadaan niin kuin tutkimuskentällä rakennettua sillä tavalla, että voisi olla varmempi siitä tulevaisuudestaan, niin sitä keskustelua pitäisi tässä yhteiskunnassa käydä todella paljon.
Lassen luontainen kasvaminen sellaiseksi, kun hänestä tuli, niin tapahtui niin kuin tosi kauniisti ja semmoisessa kivassa, niin kuin turvallisessa ja rakastettavassa niin kuin ympäristössä. Että hän ei ollut niin kuin lapsuudessa eikä missä kohtaa mitään vaikeuksia olla sellainen kuin hän oli. Niin kuin. Ja kasvaa sellaiseksi, kun hän halusi kasvaa. Ja se on ehkä nyt semmoinen, joka on, niin kuin sanoit itsekin, ei ollut niin kuin itsestään selvää tuohon maailman aikaan.
Kysyin vielä Tom Linkiseltä, millä sanoilla Lasse Kekki päättäisi itsestään kertovan sarjan. Tom miettii hetken ja päättää sen sanoihin, jotka merkkasivat Lasselle eniten. Angels in America kertoo identiteeteistä, valinnoista, vallasta ja rakkaudesta. Ja ennen kaikkea toivosta, joka elää synkkien tulevaisuuden kuvien ja kollektiivisen pelon piinaamien ihmisten sydämissä. Näytelmän päätössanat kuuluvat näin.
Joo, se on Agents in American loppu. Agents in American loppu ja se on Ryanin loppusiunaus. Lisää elämää, vanha juutalainen rukous, tai onko se juutalainen? Lisää elämää. Suuri työ voi alkaa.
Lause symboloi sekä henkilökohtaista selviytymistä että elämän jatkumista vaikeuksista huolimatta. Se viittaa myös siihen, että suuri työ, maailma ja itsensä muuttaminen voi alkaa ja että elämällä ja toivolla on aina uusi mahdollisuus.
Vaikka te pyyhitte meidät pois, niin me ei kadota.
Tähän päättyy Kairossa kadonnut.